Rahmani Rahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Ibrahim 24., 25. i 26. ajet.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم.
Allaha milostivog, samilosnog. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Operacija Oluja Laksa. Pokret otpora kontroliše 7 kolonija. Prvi put od 1948. godine Izrael izgubio teritorij unutar zelene linije. Izraelski režim pokrenuo zračne napade na pojas Gazu. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobran večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Detonacije i uzbune za opasnost su jutro bile prvi zvuk kojeg su čuli stanovnici okupiranih teritorija nakon što su pripadnici palestinskog pokreta otpora pokrenuli iznenadni napad na sve doseljeničke kolonije u blizini pojasa Gaze, pa čak i dalje u prijestolnici Tel Avivu. Mediji su objavili da su palestinski borci ušli u više doseljeničkih naselja u blizini pojasa Gaze u kojima se odvijala i ulična borba. Izraelski režim je nakon ovog iznenađenja zaprijetio palestinskom pokretu otpora, posebno Hamasu, ističući da će platiti veliku cijenu za napad. Posljednji izvještaji govore da je u operaciji palestinskog pokreta otpora ubijeno više od 100, a ranjeno više od 1000 Izraelaca.
U nastavku iznenadnog napada pripadnika palestinskog pokreta otpora u operaciji Oluja Lakse na okupatorske snage izraelskog cionističkog režima, iz različitih krajeva okupiranih teritorija pristižu vijesti o povećanju broja poginulih među izraelskim stanovništvom i vojnim snagama. Posljednji izvještaji govore o smrti najmanje 22 osobe i ranjavanju više od 500 lica. Jutros, nakon što su počele stizati vijesti o dvosatnom raketnom napadu palestinskog pokreta otpora iz pojasa Gaze prema okupiranim teritorijama pod kontrolom izraelskog rasističkog režima, komandant jedinice Izudin Kisam, vojnog ogranka islamskog palestinskog otpora Muhammed El Deif, je rekao da su palestinski borci počeli ovu opsežnu vojnu operaciju. On je rekao, nakon upada pripadnika pokreta otpora u unutrašnjost okupiranih teritorija, proglašen je početak ratnog stanja. Prema njegovim riječima, u prvoj fazi operacije Oluja Laksa izveden je napad na prve linije cionističkih snaga, aerodrome i utvrđenja izraelske armije. Za ove potrebe ispaljeno najmanje 5000 raketa i projektila različitih karakteristika i namjene. Glasnogovornik bataljona Izudin El Kisam je od cjelokupnog palestinskog stanovništva zatražio da podrže ovu operaciju pokreta otpora u cilju oslobođenja okupiranih teritorija iz kandži cionističkog agresora, odnosno da u srce izraelskih okupatora i doseljeničkih kolonizatora usade strah i zebnju, jer su isti ti okupatori tokom proteklih decenija konstantno narušavali prava domicilnog palestinskog stanovništva. Nakon ovog iznenadnog napada snaga pokreta otpora, informativni TV kanal El Jazeera je objavio da su iz pojasa Gaze vođeni snažni raketni napadi na izraelske položaje i naselja, odnosno da su se širom okupiranog teritorija mogle čuti sirene za uzbunu čak i u Tel Avivu, Esudu, Askalanu, zračnoj bazi Balmakhin, južnije od Tel Aviva, dok su se u zapadnom Kucu mogle čuti mnogobrojne detonacije. Libanski informativni TV kanal El Mejadin je objavio da su palestinski izvori saopćili da je u prvim satima operacije zarobljeno najmanje 35 izraelskih vojnika i oficira. Dnevni list sionističkog režima Jedioth Aharonot je objavio da su u prvim satima operacije palestinskog pokreta otpora zarobljena najmanje 53 sionistička vojnika i oficira. Portali i web stranice palestinskih medija su objavili snimke više zarobljenih izraelskih vojnika i stanovnika doseljeničkih kolonija u blizini pojasa Gaze. Mediji objavljuju brzo napredovanje pripadnika palestinskih jedinica pokreta otpora u vojnim bazama izraelske armije, dok snimci prikazuju i tijela mnogobrojnih poginulih vojnika. Prema izvještajima, članovi pokreta otpora su uspjeli da zarobe više izraelskih vojnika sa nekoliko oklopnih policijskih vozila koji su prebačeni na teritoriji pojasa Gaze. Palestinski borci su tokom jutra ostvarili kontrolu nad 7 doseljeničkih kolonija u blizini Gaze.
Današnji iznenadni napad palestinskog pokreta otpora na položaj vojne baze izraelskog rasističkog režima su, prema pisanju izraelskih medija, bili izuzetno uspješni za palestinsku stranu, jer su iznenadili najopremljeniju i najiskusniju obavještajnu službu u svijetu i ismijali najjači obavještajni sistem na zapadu Azije. Mnoge reakcije su stigle iz svih krajeva svijeta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je podržala izraelski režim i rekla: "Nedvosmisleno osuđujem napad koji je Hamas izveo na Izrael. Izrael ima pravo da se brani od takvih napada." Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je tražio od obje strane da se suzdrže. Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije pozvalo je na hitan prestanak nasilja između Izraelaca i Palestinaca, prenijela je tamošnja državna agencija. U njihovom saopštenju se kaže: "Pratimo događaj bez presedana između određenih palestinskih snaga i izraelskih okupacionih snaga koje su dovele do visokog nivoa nasilja na više frontova." Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Naser Kanani je rekao da je vojna operacija palestinskog pokreta otpora nastavak uspješnih koraka i pobjeda palestinskog naroda Sirije i Libana nad sionističkim okupatorom. On je dodao: "Operacija Oluja el-Aksa je pokazala da pokret otpora ima veliko samopouzdanje u pravcu vođenja kombinovanih vojnih operacija protiv sionističkog okupatora." Iznenadni napad iz pojasa Gaze na sionistički režim predstavlja jedan od najvećih obavještajnih propusta Tel Aviva u posljednjim decenijama, te predstavlja značajan udarac u ugledu Mosada. Napad izveden 7. oktobra će ostaviti dubok trag na društvo na okupiranim teritorijama.
Sigurnosni analitičar Frank Gardner nazvao je napad kolosalnom obavještenom katastrofom za izraelski režim i naveo da Izrael ima jednu od najopsežnijih i najsofisticiranijih obavještenih mreža na Bliskom istoku, kako domaću, tako i vanjsku, te doušnike ugrađene unutar skupina pokreta otpora, ne samo na palestinskim teritorijima, već i u Libanu, Siriji i drugdje, ali da je danas na kraju jevrejskog praznika uhvaćen na spavanju. On je istakao kako je Hamas i pored svega uspio isplanirati i pokrenuti ovaj pažljivo koordinirani napad na Izrael na izgledu potpunoj tajnosti. Tvrdi da je započela velika istraga kako je bilo moguće da izraelska obavještena agencija nije predvidjela ovaj napad. Za sionističkog premijera Benjamina Netanjahua slijedi još jedan politički težak period. Tu je izazov pitanje zarobljenih izraelskih vojnika i civila koji su odvedeni u pojas Gaze i njihovo oslobađanje. Palestinci su zauzeli najmanje jednu bazu izraelske vojske, uništili jedan moderni izraelski tenk Merakva 4, a jedan je bio zarobljen. Ovo je prvi put od 1948. godine da su Palestinci zauzeli teritorij Izraela unutar zelene linije.
Slijedi blok kraćih informacija. Predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas je tokom dana u reakciji na operaciju pokreta otpora rekao da palestinska nacija ima pravo da se brani naspram terorizma jevrejskih doseljenika i okupatorskih izraelskih snaga. On je također izdao nalog da se svi pripreme potrebni uvjeti za uspostavu stabilnosti i trajnog otpora pred okupatorskim snagama. Dnevni list cionističkog režima Times of Israel je pisao o napadima bespilotnim letjelicama palestinskog pokreta otpora na blindirana i oklopna vozila izraelskih oružanih snaga u dubini okupiranog teritorija. Objavljen je snimak palestinskog buldozera koji ruši pogranični segregacijski zid između okupiranih teritorija i pojasa Gaze. Pojedini mediji su objavili da su palestinski borci zarobili generala Nimruda Alvanija, komandanta južnog sektora izraelske armije i armijskih snaga prema pojasu Gaze. Zračne snage izraelske armije su počele bombardovati ciljeve u pojasu Gaze. Izraelska armija tvrdi da su mete vojne baze palestinskog pokreta otpora. Osim toga, zatvoreno je nebo nad okupiranim teritorijama. Njemačka aviokompanija Lufthansa je objavila da je smanjila broj letova prema Tel Avivu. Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik sastao se danas po dolasku Ankaru sa ministrom vanjskih poslova Turske Hakanom Fidanom i savjetnikom za Balkan predsjednika Turske Sabrijem Demirom. Dodik, lider SNSD-a, naveo na društvenoj mreži X da će kao gost prisustati 4. vanrednom kongresu AK partije. Dodik i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović otputovali su jutros u Ankaru na poziv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana. Tamo su se sastali s turskim predsjednikom i obavili važan razgovor. U jeku porasta slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini ljute i zabrinute građanke, građani, ženske, aktivističke, formalne i neformalne grupe i svi koji odbijaju da šute, pozvali su građane na proteste pod sloganom Nijedna više u srijedu 11. oktobra u 16 sati. Protesti će se organizovati u Mostaru, Bijeljini, Tuzli, Sarajevu, Zenici, Lukavcu i Banja Luci. Na protestima će se pročitati zahtjevi koje aktivisti upućuju prema nadležnim institucijama, ali i čitavoj javnosti. Svaki naredni slučaj femicida je odgovornost cijelog društva. Pozivamo vas da svojim učešćem i djelovanjem glasno poručite niti jedna više, saopštili su organizatori. Od prvog mandata Nermina Nikšića na čelu vlade Federacije Bosne i Hercegovine krenulo je zaduživanje na Sarajevskoj berzi emisijama vrijednosnih papira, obveznica i trezorskih zapisa dugoročnih i kratkoročnih vrijednosnica. Nekada je to bilo opravdano kao recimo za isplatu stare devizne štednje, a nekada su to bila zaduživanja za krpljenje budžetskih rupa. Zaduživanje je bilo toliko često da je, tako reći, postalo normalno. Tako je bilo sve dok Fadil Novalić nije preuzeo vladu federacije. Na početku prvog mandata zaduživanje je nastavljeno, ali već nakon nekog vremena vlada Federacije Bosne i Hercegovine se počela sve manje zaduživati, a koji mjesec kasnije došla je u situaciju da se uopšte nema potrebe zaduživati ni na Sarajevskoj berzi, niti kod Međunarodnog monetarnog fonda. Novca je bilo sasvim dovoljno, pa i više nego što treba, za finansiranje svih obaveza. Ni za vrijeme pandemije nije bilo potrebe za zaduživanje kako bi se finansirala pomoć privredi za saniranje posljedica COVID-a. No, kako je na vlast došao Nermin Nikšić, nastavilo se po starom uhodanom principu. Ponovo se vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužuje na Sarajevskoj berzi, i to intenzivno. U maju ove godine se vlada zadužila 20 milijuna konvertibilnih maraka na Sarajevskoj berzi. U junu ove godine zadužila se za još 30 milijuna KM. Ali nije vlast stala na tome. U septembru se federacija zadužila za dodatnih 40 milijuna maraka, a u oktobru za još 30 novih milijuna. Ukupno 120 milijuna konvertibilnih maraka. Dakle, za kratko vrijeme nova vlada Federacije Bosne i Hercegovine je uspjela Federaciju Bosne i Hercegovine dovesti do financijski stabilnog entiteta koji nema potrebu za zaduživanjem, do entiteta čija se vlast svakog mjeseca zadužuje. Još samo da odgovori na pitanje kamo idu te silne pare i ko će ih i kada vraćati. A predsjedništvo stranke za Bosnu i Hercegovinu zasjedalo jučer u Sarajevu. Između ostalih tačaka dnevnog reda razmatrana je politička situacija u Bosni i Hercegovini od državnog preko entitetskog do kantonalnog nivoa vlasti, gdje je usvojen niz zaključaka. Stranka za BiH poziva Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i resornog ministra Selvida Hurtića da hitno reaguje na neovlašteno postupanje bivših agentica Bosne i Hercegovine u Strasburu, koje su bez odluke nadležnog ministarstva i vijeća ministara Bosne i Hercegovine uputile žalbu na historijsku presudu Europskog suda za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, presudu u predmetu Kovačević. Ukoliko se u najskorijem roku to ne desi, smatrat ćemo da su institucije Bosne i Hercegovine kidnapovane. Podsjećamo javnost kao i predstavnike trojke da smo ih na vrijeme upozorili kako će završiti politički brak s Miloradom Dodikom. Megalomanski zahtjevi na štetu države i blokada rada vlasti desili su se i prije nego smo očekivali. Neka preuzmu odgovornost za ovo što su napravili sa Dodikom i odstupe sa pozicija kako su obećali vrijeme sklapanja šareno-crne koalicije. Dajemo punu podršku Klubu Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da spriječi donošenje zakona štetnih za državu, posebno izbornog zakona, zakona o Ustavnom sudu i državnoj imovini, kao i ostalih koji su protiv interesa države koristeći sve ustavne i poslovničke mogućnosti koje imaju na raspolaganju. Planom jesenje sjetve u Tuzlanskom kantonu predviđeno je da se sve sjetvene površine obrade i zasiju u periodu od 5. do 20. oktobra. Iz plana sjetve je vidljivo da će se ove godine u Tuzlanskom kantonu manje sijati za skoro 10%. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Nestabilne vremenske prilike, visoke cijene repromaterijala, slabi prinosi. Samo su neki od razloga što će se ove godine u Tuzlanskom kantonu zasijati znatno manje površina nego u 2022. godini. Planirano je da se u 2023. godini na području Tuzlanskog kantona žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 6201 hektar poljoprivrednog zemljišta. Ova površina je za 425,5 hektara, odnosno 6,42% manja u odnosu na realizovanu jesenju sjetvu u 2022. godini, no i pored svega, nada umire posljednja.
Nadamo se da će poslužiti vremenske prilike kako bi se blagovremeno izvršila planirana sjetva. Naša očekivanja su da će biti veća realizacija nego što je planom predviđeno iz razloga toga što su date i određene dodatne novčane podrške kad je u pitanju sjetva pšenice od strane federalnog ministarstva. Tako da očekujemo da će ukupna sjetvena površina biti veća od ove planirane.
Puno je faktora koji su prema riječima pomoćnika ministra poljoprivrede uticali na smanjenje plana jesenje sjetve, a vremenske prilike su nezaobilazni otežavajući faktor za poljoprivrednike.
Ono što može biti problem ako dođe do pogoršanja vremenskih prilika, onda iziskuje i ne zasije se u planiranom optimalnom roku, zahtijeva povećanje sjetvenih normi u smislu sjemena, što samo po sebi poskupljuje. Nama je se zanadati da će biti ovi u optimalnim rokovima povoljni vremenski uslovi i da ćemo imati realizaciju.
Pšenica kao najznačajnija kultura za ishranu stanovništva će se prema planu zasijati na površini od 2722 hektara poljoprivrednog zemljišta, što predstavlja 44% ukupnih planiranih sjetvenih površina. Površine planirane za sjetvu pšenice u odnosu na prošlogodišnju realizovanu sjetvu manje su za 282 hektara, odnosno gotovo 10%.
Niska otkupna cijena koja je bila u rodu 2022-2023. ne samo zbog smanjenog prinosa, nego radilo se i o nižoj kvaliteti. Imamo otkupna cijena, evo baš mi obrađujemo ovih dana novčanu podršku za proizvodnju pšenice, čak imamo otkupnu cijenu da je bila 20 feninga po kilogramu. Tako da rod 2022-2023. kad je u pitanju pšenica, nismo zadovoljni i naši poljoprivredni proizvođači koji se bave ovom proizvodnjom nisu bili zadovoljni ni kvalitetom ni prinosom. Tako da i uz povećanu novčanu podršku u odnosu na 2022. godinu nije polučilo tim rezultatima na osnovu ovog plana.
Posmatrajući financijsku stranu jesenje sjetve, za realizaciju plana potrebno je nešto više od 12 miliona konvertibilnih maraka, što je za oko 818 hiljada, odnosno 6,96% više u odnosu na prethodnu godinu. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala za pažnju i do narednog viđenja. Esselamu alaikum.
prema svjetlosti.
Poštovani slušatelji, na redu je još jedno zajedničko druženje u okviru kojeg vam pokušavamo približiti značenje kuranskih ajeta. Današnji prilog otvorit ćemo 153. ajetom kuranske sure Al-An'am. Nakon što poslušate njeno učenje na izvornom arapskom jeziku, poslušajte i kratak tefsir iste.
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta njegova. Eto, to vam on naređuje da biste se grijeha klonili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnom prilogu smo govorili o običajima koji su njegovali mnogobošci o njihovom sujevjerju. Zatim smo protumačili Allahovu odredbu o halalu i haramu u raznim oblastima, dok nas u ovom ajtu Allah Đelešanu upozorava da ne slijedimo različite slatke i privlačne dunjalučke puteve kojih ima koliko ljudi, već da budemo sljedbenici jednog pravog puta, a to je pravi put za koji nas upućuje Allah Đelešanuhu. Ovaj put je jasan i bez tramputica za razliku od ostalih puteva koji se nude i nameću. Nerijetko se ljudima koji vjeruju dogodi da zalutaju jer ih zavedu u sujevjerni običaj za koji smatraju da su u sklopu vjerske prakse. Pravi put je put umjerenosti i kako sam Kur'an kaže, ovo je put bez tramputica i samo oni koji budu išli ovim putem bit će spašeni. Na kraju možemo zaključiti da je najbolji recept za uspostavu jedinstva u jednoj zajednici zapravo zajedničko slijeđenje vjerskih propisa, jer je jedan od najčešćih uzroka razjedinjenja zajednice razmimoilaženje oko vjerskih propisa. Samo je jedan pravi Allahov put, kao što je istina jedna. Na primjer, u slučaju sukoba dva jedan će reći istinu. U nastavku slijedi 154. ajet sure Al-An'am.
Thumma atayna Musa al-kitaba tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo Musau knjigu dali da učinimo potpunom blagodat onome koji će prema njoj postupati i kao objašnjenje svemu i uputu i milost, da bi oni povjerovali da će pred gospodara svoga stati. Istino je rekao uzvišeni Allah. Nasuprot tvrdnjama nekih koji pokušavaju unijeti razdor među ljude, sve nebeske knjige objavljuju isto, a cilj je uputa ljudi na pravi put i objava Božjih propisa i naredbi o različitim segmentima. U navedenom ajetu Allah Đelešanu govori o Tevratu i kazuje da je on jedna velika čast i uputa data Musaovom, alejhiselam, narodu. Nebeske knjige objavljene su svim narodima sa ciljem njihove upute i usrećenja. Samo pošteni i dobri ljudi uzimaju pouku iz objavljenih knjiga, dok oholi ne mogu primiti uputu. Poslušajmo 155. i 156. ajet sure El Anam.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, a ova knjiga koju objavljujemo jeste blagoslovljena, zato i slijedite i grijeha se klonite, da bi vam se milost ukazala, i zato da ne kažete, knjiga je objavljena dvijema vjeroispovijestima prije nas, ali mi ne znamo da je čitamo kao oni, istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon objavite vrata, objavljen je i Kur'an čiji su se propisi odnosili na Musaov narod. U njemu se navodi da je on blagoslovljen i da je knjiga kao i Tevrat i da će njihovi propisi ljudima donijeti mnogo dobro. Ova knjiga je objavljena da ljudi ne bi mogli reći da su bili uskraćeni za informacije, nisu znali, nisu bili upućeni u značenje nebeskih knjiga i slično. Stoga Allah Dželešanuhu naređuje ljudima da slijede Kur'an i da se boje samo Allaha da bi imali njegovu pomoć i milost. Nije dovoljno samo poznavati odredbe kuranskih ajeta, potrebno ih je i dosljedno praktikovati. Čovjekov spas je u slijeđenju ispravnog i izbjegavanju neispravnog puta. Na kraju čujmo i 157. ajet sure El Anam.
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, i da ne kažete da je knjiga objavljena nama, bolji bismo se od njih držali pravoga puta. Pa objavljuje vam se, eto, od gospodara vašeg jasan dokaz i uputstvo i milost. I ima li onda nepravednijeg od onoga koji Allahove dokaze ne priznaje i od njih se okreće? A mi ćemo teškom mukom kazniti one koji se od dokaza naših odvraćaju zato što to stalno čine. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnom ajetu smo kazali da je Kur'an objavljen svim ljudima, da niko ne može naći opravdanje za svoje nevjerstvo ili idolopoklonstvo. To je posljednja objavljena knjiga u kojoj su zaokruženi svi vjerski propisi. Ova knjiga je objavljena svima, da niko ne bi mogao reći da nam je objavljena knjiga, mi bi bili bolji vjernici od ostalih sljedbenika. Stoga poricanje i nepoštivanje kuranskih ajeta je veliki grijeh koji sa sobom povlači teške kazne koji se ne mogu izbjeći. Mnogo je vjernika, ali je malo onih istinitih. Oni se otkrivaju u posebnim iskušenjima. Najveći grijeh koji čovječanstvo može počiniti je poricanje odredaba nebeskih knjiga.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovan gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. I danas ćemo se družiti ovih 25 minuta uz jednu izuzetno važnu temu o kojoj vidimo da protekli desetak dana otprilike bruje ne samo mediji regiona, da tako kažemo političke centrale, već i širom svijeta obraćaju pažnju na ova dešavanja u našem susjedstvu. Na sjeveru Kosova vidjeli smo šta se dešavalo i vidjeli smo kakve su bile reakcije srbijanskih zvaničnika, kosovskih političara, a također i susjedstva, pa i građanstva koji su na svoj način reagirali na sva ova dešavanje. I zbog toga smo odlučili da danas više pažnje posvetimo svemu tome, jer je moglo da dovede do znatno drastičnih posljedica, a ne ovoga što se sada samo možemo reći zasnovalo ili ostalo na riječima. Mnogi čak su predviđali nešto gore scenarije koji su mogli povući cijeli region u nešto komplikovaniju situaciju. Hvala Bogu pa do toga nije došlo. Nadamo se da će se i ova situacija riješiti za stolom, razgovorom, političkim pregovorima i diplomatijom. Svima vama koji ste prvi puta uz emisiju Vaš stav, naravno zahvaljujem se na povjerenju, a želim podsjetiti na koji način možete stupiti u kontakt sa vašom emisijom. Na društvenim mrežama Facebooku, platformi X, Instagramu možete nas pronaći pod Sahar TV Balkan. Brojevi telefona imamo dva stara i jedan novi. 00387-6762-715-462-387-61-815-019 i novi broj telefona 00387-60-30-05-867. Putem Vibera i WhatsAppa nas možete kontaktirati, reći svoj stav, svoje mišljenje vezano za temu koju objavimo na kraju emisija. Također na raspolaganju stoji naša email adresa balkan@sahartv.ire, gdje možete opširnije pisati svoje stavove, ne samo za emisiju Vaš stav, nego i mišljenja vezano za cjelokupni program kanala Sahar Balkan. I na kraju ovog uvodnog dijela još da podsjetim na našu web strancu balkan.sahartv.ir. Pored rubrike Uživo, gdje možete pratiti program, također možete posjetiti i druge dijelove naše stranice, informativno-politički program, same vijesti, a također i arhivu gdje možete pogledati ne samo emisiju Vaš stav ili recimo Nostalgiju, već i druge emisije društveno-političkog sadržaja, odnosno igrane i dokumentarne filmove kao i serijale. Znamo da većinom posjetitelji web stranice pored vijesti u potrazi su za nekim od epizoda koje nisu bili u mogućnosti da pogledaju u toku sedmice dana, tako da najljepše i najbolje mjesto i najbrže jeste da posjete našu web stranicu i pogledaju onu epizodu koju su propustili. Na početku ćemo pogledati jedan uvodni prilog, vidjet ćemo šta se to sve zapravo dešavalo na Kosovu, a nakon toga vraćamo se u studiju i vidjet ćemo šta su korisnici kako društvenih mreža, također i ono što smo mogli pronaći na mreži, odnosno na internetu, šta su govorili o ovoj temi. Budite sa nama.
Sigurnosna situacija na sjeveru Kosova oko sela Banjska još je napeta nakon što je došlo do oružanog sukoba u kom je poginuo jedan kosovski policajac i nekoliko srpskih napadača. Dva granična prijelaza prema Srbiji, Jarine Bernjak, su više dana zatvorene za promet, a oko sela Banjska raspoređene su policijske snage. Specijalno tužiteljstvo Republike Kosovo saopštilo je da je prvog dana nakon okršaja privedeno 6 osoba zbog umješanosti u napad na policiju, a osumnječeni su za teroristički napad u selu Banjska, općina Zvečan. Tom akcijom policija je zaplijenila i veliku količinu naoružanja raznih vrsta, te nekoliko kamera pomoću koji su identificirali napadače. Premijer Kosova Albin Kurti u prvom je saopštenju osudio zločinački teroristički napad i ocijenio da je to organizirani kriminal uz političku, finansijsku i logističku podršku službenog Beograda. S druge strane, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kazao je da je ubistvo kosovskog policajca za osudu i nešto što nikome nije bilo potrebno. Vučić je odbacio odgovornost službenog Beograda za samoorganiziranje Srba. Dužnosnici međunarodne zajednice, od ambasadora vodećih država zapada u Prištini, misije OSCE-a na Kosovu te čelnika Evropske unije, osudili su napade na kosovsku policiju, zatraživši potpunu istragu i privođenje počinitelja pred lice pravde. Na Kosovu je proglašen dan žalosti u povodu smrti policajca Afrima Banikua, ubijenog na sjeveru zemlje, a odgođena je i sjednica predsjedništva Kosovske skupštine. Napetosti na Kosovu traju od sukoba u maju, u kojima je bilo povrijeđeno više od 90 pripadnika mirovnih snaga NATO-a i nekih 50 srpskih demonstranata na sjeveru Kosova. Novi krug pregovora održan prije 2 sedmice pod okriljem Evropske unije o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine nije donio napredak. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell optužio premijera Kurtija da nije spreman prihvatiti kompromisni prijedlog o tome kako pristupiti provedbi sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom iz februara i marta ove godine o uspostavi zajednice opština sa srpskom većinom na sjeveru Kosova. Srbijanski ministar obrane Miloš Vučević kazao je kako je nakon oružanog sukoba u selu Banjska na sjeveru Kosova položaj Srbije u pregovorima o normalizaciji odnosa sa Kosovom složenija. On je istakao kako je Srbija razočarana reakcijom KFOR-a, a koji je mogao biti više aktivan na terenu i tako spriječiti krvoproliće, a ne stajati po strani. Zvaničnici Evropske unije nastavljaju da insistiraju da je neophodna istraga napada u Banjskoj i da će u skladu sa rezultatima istrage Evropska unija odlučiti kako da postupi. Mnoge članice Evropske unije traže uvođenje mjera protiv Srbije ako se dokaže povezanost Beograda s napadima u Banjskoj. Advokat Milana Radojičića, Goran Petronijević, pročitao je pismo u kojem je Radojičić prihvatio odgovornost za organizovanje oružanog sukoba kod Banjske.
Nastavljamo druženje uz našu današnju emisiju dešavanja na Kosovu. Vidjeli smo i čuli uvodni prilog o toj historijskom slijedu dešavanja, kako je sve počelo, a također vidjeli smo i samu situaciju kako se sve to danas dešava, koje su reakcije. Među posljednjim reakcijama bio i intervju gospodina Aleksandra Vučića, srbijanskog predsjednika, sa informativnim kanalom CNN. Mi ćemo početi sa društvenom mrežom X, platforma X. Vladimir Terzić kaže: jedini odgovor koji nećemo dobiti kako grupa Srba sa Kosova baš jutro, znači to je bila reakcija odmah sutradan, padne na pamet da prave blokadu do zuba naoružani i opremljeni, koja za cilj ima isključivo pogibiju i kosovskih policajaca i njih, zarad nekog veoma perfidnog cilja. Smisao je da se učini sljedeće: pod jedan, da se dokaže da vojno ne možemo, svi su protiv nas, cijena je previsoka. Pod dva, da je zajednica srpskih opština uspjeh. I pod tri, priznanje Kosova nakon pod znacima navoda pobjede u vidu zajednice srpskih opština. Vladimir Terzić, to je bio njegov stav. Naredni stav, advokat Čedomir, vidjeli smo i njegov je stav bio baš, nećemo reći napadan, ali kaže: prema mojim informacijama najmanje 7, ali najvjerovatnije 10 naoružanih Srba je jučer izgubilo život u terorističkom napadu na policiju Kosova. 3 tijela su pronađena na licu mjesta, ostatak tijela je povučen u povlačenju prema Novom Pazaru, ima i ranjenih koji su sada u Srbiji. Zadnja rečenica je tačna, to su potvrdili i mnogi mediji. Što se tiče poginulih, tri tijela su pronađena, za četvrtog se tvrdilo da je, međutim, postoje se određene kontradikcije, a za informaciju poginulih 7, najvjerojatnije 10, još uvijek nije bilo tih takvih potvrda, da se tako izrazimo. Naredni stav, Jahja Mohasilović je napisao: sve čestitke kosovskim specijalcima u njihovom efikasnom obračunu sa terorističkim grupacijama, tako se brani nezavisnost i teritorijalni integritet, Jahja Mohasilović. Prelazimo i na sljedeći tweet, odnosno post na platformi X, Nebojša Zelenović. Nebojša Zelenović je napisao: prazne parole su jedno, a rješenje druga priča. Stranka zajedno već dvije godine daje prijedlog za rješavanje krize na Kosovu, ali i čitavom regionu. Treba nam trajni mir. Održati međunarodnu konferenciju o Zapadnom Balkanu, gdje će se sva otvorena pitanja riješiti istovremeno, a otvorenih pitanja je izuzetno mnogo. To se treba rješavati zaista u jednom potpunom procesu. Držati se dva principa. Prvi princip, nema promjene granica. To svi podržavaju, bar verbalno. Pod dva, svi zajedno u Evropsku uniju, i to otprilike svi žele, pokušavaju, bar verbalno. Što se tiče Kosova konkretno, pod A, snažna autonomija za zajednicu srpskih opština Kosovo, pod B, demilitarizacija Kosova, pod V, zaštita javne i privatne imovine, pod G, autonomija za crkve i manastire, pod D, nema ujedinjenja Kosova i Albanije bez saglasnosti zajedničke srpskih opština i Srbije. Nebojša Zelenović otišao je par koraka naprijed, iako ima lijepa ideja vezano za održavanje te konferencije o Zapadnom Balkanu, gdje bi se mnoga pitanja, otvorena pitanja među zemljama, rješavala istovremeno. Između Slovenije i Hrvatske vidjeli smo da su postojala pitanja, da li su riješena, opet to je između Zagreba i Ljubljane. Bosna i Hercegovina i Hrvatska, Hrvatska, Crna Gora, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, Bosna i Hercegovina i Srbija, Srbija i Crna Gora. Sjeverna Makedonija također je tu, Kosovo, ako uzmemo u obzir ovaj stav gospodine Nebojše Zelenovića, vidjet ćemo da se to može, moglo bi se možda riješiti na toj zajedničkoj međunarodnoj konferenciji o Zapadnom Balkanu. Hvala gospodinu Nebojši Zelenoviću. Balša Božović kaže: ako je ovo običan plavi kamion, da li je onda i Mercedes puć od 200.000 eura koji je na slici iza plavog vozila isto raspalo vozilo koje koristi nejač? Malo ironije, malo vidimo i kritike vezano za cjelokupnu situaciju, odnosno prve reakcije koje su stigle na slučaj povezan sa dešavanjima na sjeveru Kosova. Balša Božović, hvala mu na ovom stavu i njegovom učešću, odnosno njegovom pisanju na mreži, odnosno platformi X. Dušan Teodorović. Dušan Teodorović je također rekao par koraka. Prvi korak, do 1912. godine Kosovo je bila Turska, historijski gledano. Po dva, ratom 1912. smo osvojili Kosovo iz ugla Srbije. Po tri, tokom više od 100 godina nismo uspjeli da integrišemo Kosovo u Srbiju, što je činjenica. Po četiri, ratom 1999. godine smo izgubili Kosovo, još jedna činjenica. Pod pet, pomiri smo se s Albancima. I pod šest, kraj. Dušan Teodorović, jedan historijski tok dešavanja. 5 i 6 još uvijek nisu, da tako kažemo, na sceni. Naredni post, Pavle Grbović. Uzalud peru ruke. Zna se ko je zaslužan za to što su Srpska lista i njeni čelnici postali vlasnici života i smrti na sjeveru Kosova, ko je zaslužan za njihovo enormno bogaćanje i jačanje i omogućavanje da zavedu strahovladu u kojoj su neki ljudi glavom platili suprotstavljanje takvom upravljanju. Zna se ko je Srbe izvodio na barikade, ko je politički ideolog najštetnije odluke o napuštanju institucija, koji ih je motivisao da bojkotuju izbore, koje ne mogu da izgube. Zna se ko je započeo lančanu reakciju pogrešnih poteza i to što mu je on možda izmakao kontroli ne znači da nije odgovoran. Pavle Grbović, ovo je otprilike jedan politički atak na predsjednika Republike Srbije, jer vidjeli smo izlaganje gospodina Vučića, a ovo su bile reakcije nakon prve pres konferencije. Naredni stav, Slavica Plavšić. Slavica Plavšić je napisala: imate li ideju šta se zapravo desilo danas u Banjskoj, na Kosovu? Ko su oni ljudi naoružani onakvom opremom? Šta su mislili da mogu da urade njih 30-oro bez obzira na onakva vozila i opremu? Sa kakvom li su idejom krenuli uopšte? Niko ne pominje na kom su jeziku govorili teroristi, kako su na kraju napustili Banjsku uz nekoliko poginulih. Ovdje ima milion pitanja. Na neki od tih milion pitanja vidjeli smo da su i stigli odgovori kako sa kosovske strane, tako i sa drugih, da tako kažemo, političkih distanci. U svakom slučaju, pitanja koja se postavljaju u ovom momentu su raznovrsna, baš kao što je gospođa Slavica rekla, ima ih milion, vjerovatno će potrebno biti mnogo vremena kako bi se sve to odgovorilo i kako bi se dali tačni odgovori, istinski, istiniti odgovori na sva ova dešavanja. Naredni post, Čustović Jasminka kaže: slušam sinoć zamjenicu predsjednika vlade Kosova i zaista sam impresioniran tom ženom, govori razumno, mirno, ne saopštava ništa bez zvanične istrage, nevjerovatno koliko je uspješnih, mladih, obrazovanih i pametnih, skromnih žena trenutno na vlasti na Kosovu. Nijedna starleta. Jasminka se divi političkom strukturom Kosova i vidimo da joj je drago što ima tako veliki broj pametnih, uspješnih, obrazovanih, skromnih žena na vlasti na Kosovu. Hvala Jasminki što je to ukazala, to bi trebalo otprilike sve naše bivše Jugoslovenske republike da imaju, ali vidimo da to nije slučaj. Almedin Šišić kaže sljedeće: evo, uz dužno poštovanje žrtava i ožalošćenih porodica, kao i ljudskih prava bilo čiji, može li mi neko dati suvislo i racionalno objašnjenje šta znači ovi dani žalosti i paljenja svijeća za ljude koji su upali na teritoriju druge države? Evo, nećemo ih zvati ni teroristi, već napadači, pa su onda ubili nevinog policajca, ranili nekoliko u zemlji koja ima sistem, izvršnu, zakonodavnu, sudsku vlast, pa je onda takva pravna država izvršila odbranu tog sistema, kao što bi i svaka druga, i ubila nekoliko tih napadača na njen sistem koji je sada država iz koje su oni došli ili poslani žali. Kakva je to poruka? Vidjeli smo da ta poruka traje već decenija, vezana za dešavanja u bivšoj Jugoslaviji, ratovi 90-ih godina, ko su zločinci, koji su osuđeni zločinci, ne oni koji su osumnjičeni, nego baš osuđeni, i vidimo kako se slavi, tako da i u ovom slučaju, kao što se može pročitati na internetu, na društvenim mrežama, da je otprilike situacija slična. Almedin Šišić. Svjetlana Rasić kaže: cijel dan čekam da se na nekoj od dvije, po znacima navoda, naše televizije pojavi analitičar koji će reći: aman ljudi, zaustavite ludilo, upristojimo se, ko još u svijetu proglašava dan žalosti zbog pogibije do zuba naoružanih terorista sakrivenih iza fantomki koji ubijaju policajca i provaljuju u manastir. Svjetlana Rasić. Zanimljivo je bilo i da su, kao što su i rekli iz manastira, da su napadači silom upali u manastir, iako manastiri trebaju da budu zaštićeni. Ali u svakom slučaju, Svjetlana je ukazala u jednom dijelu pitanje provale u manastir. Mi ćemo sada napraviti jednu kraću pauzu, jedan kraći odmor. Nakon toga vraćamo se u studiju i vidjet ćemo šta su pisali korisnici Instagrama, također i šta smo pronašli na društvenim mrežama, odnosno internetu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa. i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iran.